Rozprávame, a to jedno najpodstatnejšie z ich slov, je to evanjelium. A evanjelium takisto nie je treba asi veľmi vysvetľovať, alebo zdôrazňovať áno, ale vysvetľovať nie, že to je tá dobrá správa, to je skvelá zvesť. Ale hneď sa ponáhľam zdôrazniť dnes to, že existuje ešte niečo lepšie než evanjelium. A to je Boh sám. Toto sa nedá, ale napriek tomu vás chcem vyzvať k tomu, aby ste si skúsili predstaviť toto. Neexistujete vy, neexistujem ja, neexistuje táto budova, toto mesto, neexistuje zemeguľa, neexistuje vesmír, neexistuje nič, len Boh sám. Je sám, ale nie je osamelý. No, lebo ak by bol osamelý, tak by nemal koho milovať. Od večnosti však Boh Otec miluje Boha Syna láskou Boha Ducha Svätého. A zrejme preto takou najstručnejšou, ale asi aj najkrajšou definíciou Boha v písme je, že Boh je láska. Bolo to tak, preto som tým začal, bolo to tak skôr, než vznikol vesmír, a bude to tak na veky vekov. V starej zmluve Boh vyhlasuje: ja som si vás vyvolil. A preto na vrchu Sinaj povedal už Mojžišovi: ukážem ti všetku svoju dobrotu a vyslovím pred tebou svoje meno Hospodin. Zmilujem sa, nad kým sa chcem zmilovať, a zľutujem sa, nad kým sa chcem zľutovať. Vyvolil som si vás. Ale nová zmluva ide ešte o krok ďalej, lebo tam v nej čítame, že on si nás Kristovi vyvolil ešte pred založením sveta. Keď nebol vesmír, nebolo nič. No a to, čo Boh robí, vyplýva z toho, kým Boh je. Jeho konanie vyplýva z jeho charakteru. Božie konanie je dobré nie preto, lebo je užitočné, alebo je príjemné pre nás, ale preto, lebo on je dobrý. Takže dnes máme tému láskavosti. Boh je láskavý, lebo Boh je láska. Začal som tým hneď na začiatku, že evanjelium je dobrá správa, ale hneď som pokračoval tým, kto je Boh. A urobil som to zámerne, lebo ak evanjelium sa týka iba toho momentu nášho obrátenia a nie každého momentu nášho života, tak je to príliš malé evanjelium. A ak nás evanjelium vedie iba k odpusteniu našich hriechov, ale nedáva nám moc k premene nášho života, tak je to príliš malé evanjelium. Dokonca, ak aj evanjelium preusporiada zložky nášho života, ale neuvedie nás osobne do prítomnosti Boha, tak je to príliš malé evanjelium. Lebo evanjelium je také veľké, aký veľký je Boh sám. A preto, keď máme hovoriť o ovoci, a o tom hovoríte a premýšľate v týchto prázdninových nedeliach, tak musíme začať pri koreňoch stromu. A keď máme hovoriť o ovoci ducha, tak začíname pri charaktere Boha. Preto kresťanský život To je živý Boh v živote človeka. Dobre. Ale odkiaľ a ako vieme, kto je vlastne Boh? No len tak, že tento zvrchovaný, všemocný a vševediaci Boh je láskavý. Z hĺbky svojho srdca, v jadre svojej bytosti, sa stará o blaho iných. A to bez ohľadu na to, či si to tí iní zaslúžia alebo nie. Dokonca láskavosť sa prejavuje práve vtedy, keď si ju jej majiteľ nezaslúhuje. Táto Božia vlastnosť, stará zmluva ju označuje chesed, sa prekladá nielen ako láskavosť, ale aj milosť, milosrdenstvo, dobrotivosť a podobne. A ospevuje sa najmä v žalmoch. Len niekoľko takých príkladov vám spomeniem, aby sme v mysli môžeme cestovať po celej Biblii, kde Dávid volá: Bože, aká vzácna je tvoja milosť. Láskavosť je tam. Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel. A inde. Veď tvoja milosť, láskavosť, je lepšia ako život. Moje pery ťa budú velebiť. Alebo ku koncu v 145. žalme: Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná, a láskavý vo všetkých svojich skutkoch. Takže toto je Boh. Ale tento láskavý otec má aj láskavého syna. A Pavol píše Titovi, že Božia láskavosť sa prejavila príchodom jeho syna a nášho spasiteľa. Božia láskavosť sa prejavila príchodom jeho syna a nášho spasiteľa. Znova si to skúsme len predstaviť. Tú najdramatickejšiu udalosť dejín, keď Boh vstúpil do svojho stvorenia a stal sa človekom. Pavol to popisuje tak, že zjavila sa láskavosť. No, my si občas predstavujeme láskavosť ako usmiať sa na okolo idúceho alebo podržať dvere niekomu, kto práve vchádza. Ale písmo hovorí o zjavení láskavosti. Vtedy, keď Boh zostúpil na zem. A keď človeka, aby človeka poslal do neba. Čítali sme tam u Pavla, že zachránil nás skrze Ježiša Krista, nášho spasiteľa. Doteraz sa Božia láskavosť prejavovala v jeho prozreteľnej starostlivosti. V pravidelnom striedaní z ročných období, dňa a noci, plodnosti pôdy, zvierat, i ľudí. Ale príchodom jeho syna na zem je Božia láskavosť odrazu hmatateľná. Pred 2000 rokmi v tom betlehemskom hostinci ľudia mohli chytiť a vidieť samotnú láskavosť. Keď Mária zavinula svojho synčeka do plienok, tak držala potom vo svojom náručí láskavosť. Takto Boh preukazuje svoju láskavosť vo všetkých svojich skutkoch, ktorú, ako som spomínal, žalmista často ospevoval. A keď tento Ježiško vyrástol a konal svoju verejnú službu, tak znova vidíme stelesnenú láskavosť. Nikdy nerobil nič zo sebeckých záujmov. Nikdy nikoho nemanipuloval. Vždy uprednostňoval potreby druhých pred svojimi vlastnými. Len na dvoch príkladoch, a našlo by sa ich oveľa viac, to chcem ukázať. Všimnime si tú známu udalosť, ktorá sa popisuje napríklad u Marka 6. kapitole, pri ktorej Ježiš nasýtil 5000 mužov plus ženy a deti. A tento príbeh, to nie je len o tom nasýtení, tento príbeh začína odchodom Ježiša do ústrania na zaslúžený odpočinok po náročnej službe. Išiel na dovolenku. Ale dávy ho našli aj tam. Aká býva naša reakcia na v úvodzovkách nevhodné potreby a požiadavky iných? A môžu to byť ešte aj potreby a požiadavky našich vlastných milovaných detí napríklad. Prečítali ste im rozprávku večer. Dokonca ste im možno aj zaspievali uspávanku na dobrú noc. Prikryli ste ich prikryvkou aj s obľúbeným plyšákom. Dali pusu na dobrú noc. A potom ste si sadli v obývačke s pohárikom dobrého vína po ťažkom dni. A o dve minúty pricúpka tam za vami niekto. Oci, mami. Ešte stále tá vaša ratolesť niečo potrebuje. A viem si predstaviť, že asi sa veľmi láskavo ani netvárite, ani nesprávate. Ak sme úprimní, tak si priznáme, že náš program, naše potreby, naše preferencie majú prioritu a až niekde potom sú potreby iných. Ale v tom príbehu u Marka čítame, že keď Ježiš vystúpil z lode na zaslúženú dovolenku, ako som povedal, videl početný zástup a zľutoval sa nad nimi. Neskryl sa pred nimi, ani ich neposlal preč, ale čítame tam, že začal ich učiť mnohým veciam, lebo boli ako ovce bez pastiera. A keď už čas pokročil a všetci vyhľadli, tak ich aj nasýtil. Ježiš ich ľutoval a preto im prejavil láskavosť. Takže to je jeden z jeho príkladov láskavosti. Ale pravdepodobne vrchol Ježišovej láskavosti vidíme v jeho slovách na kríži, ktoré zaznamenal Lukáš. A to je krátka modlitba. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Ten vrchol Božej láskavosti je v tom, že odpúšťa ešte aj tým, čo hrešia priamo proti nemu. Znova, predstav si, že by sa tu na tejto obrazovke, na tejto stene, pred očami všetkých týchto ľudí a možno ešte aj všetkých ostatných, ktorých poznáš, premietli všetky tvoje hriechy. Čo myslíš, koľko priateľov by ti ešte zostalo? Ale uvedom si, že všetky hriechy, za ktoré sa najviac hanbíš a za ktoré sa najviac hrozíš, že sa niekto dozvie, ak dôveruješ Kristovi, tak aj tie boli na tom kríži zložené na plecia tvojho spasiteľa. On za ne všetky niesol trest. Bol ponížený a zabitý. On dostal to, čo si si zaslúžil ty. Aby si ty dostal to, čo si zaslúžil on. Iba preto visel Ježiš na kríži, aby ti Boh odpustil a prijal ťa za svojho syna, za svoju dcéru. Tak toto si predstav. Hriech, ktorý by zničil všetky tvoje priateľstvá, je práve tým, čo vytvára tvoje priateľstvo s Kristom. On vie o všetkom, čo sme kedy urobili. A on nás predsa neodmieta. Láska vo nás vynie k sebe. Slovami, Otče, odpustím. Láskavosť je úzko spojená s milosrdenstvom a odpustením. Veď tak sa predstavil Boh Izraelitom a pripomínam, že takto sa im predstavil práve po incidente so zlatým telaťom. A hovorí, Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. A tu na kríži sa toto všetko do bodky plní. Vrchol láskavosti je v odpustení a v obnove vzťahu s tými, ktorí mu ublížili. Láskavý Otec nám dal láskavého Syna. Amen. Toto je skvelá správa, ktorou môžeme skončiť. A môžeme sa ísť schladiť po horúcom dni. Lenže to by bola príliš krátka kázeň, ešte aj v takomto horúcom lete. Takže predsa len ešte oveľa dôležitejšia je otázka, kde sa v tomto všetkom nachádzame my. Je skvelé, že Božia láska sa dokázala voči nám ako úžasne láskavá. No a čo? Tak láskavý syn má aj láskavých súrodencov. Pavol ukazuje tým samospravodlivým Židom, že Božia láskavosť nie je len lacnou milosťou, ktorú si môžu len užívať, povedal by sme zneužívať. Božia láskavosť, hovorí, by mala viesť hrôze z vlastnej neochoty k pokániu a to by ich viedlo k obráteniu sa k Bohu. Tak, ako to bolo s Dávidom, ktorý sa v 141. žalme modlí, Hospodin, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier. Nedovol, aby sa moje srdce priklonilo k zlému a dopustilo sa bezbožnosti spáchateľmi neprávosti, aby som nemal záľubu v ich pôžitkoch. Keď ma udrie spravodlivý, to je milosť. Láskavosť. Keď ma pokará, to je olej na hlavu. A Dávid vedel, o čom hovorí. Zažil to od proroka Nátana, ktorý ho konfrontoval pre jeho hriech cudzoložstva s Batšebou a potom následnú vraždu jej manžela. Od Nátana to nebolo milé, ale bolo to láskavé. Láskavosť sa prejavuje tým, že hovoríme pravdu. Ja viem, že dnes už všetci, okrem teda slovenčiny, frčíme najmä na angličtine, ale predsa si spravíme takú malú nemeckú gramatiku. Nemčina má totiž pre slova dar a úlohu rovnaký spoločný základ. A to preto, lebo obidve spolu súvisia. Je to gábe, dar, a s predponou auf nám dáva aufgabe, úloha. Dar, gábe, vyvoláva úlohu, aufgabe. No v našom prípade dar lásky nám dáva úlohu láskavosti. Ten dar je prvotný a úloha druhotná. Inak to nefunguje. Ovocie láskavosti sa rodí vo vzťahu s Kristom a ovocie láskavosti sa prejavuje vo našich vzťahoch s ľuďmi. V našom levickom zbore sú celé generácie rodín. U niektorých tých detí to veľmi nevidno, ale mnohé deti sú neprehliadnutelnou podobou svojich rodičov. Tým, ako vyzerajú, alebo aj ako sa správajú. Poviete, samozrejme, veď majú spoločné gény. No, a podobne je aj Boží syn, je láskavý, lebo Boh je láska. Dobre, veď to sme si pripomínali doteraz. Ale ako máme my splniť svoju úlohu, svoju aufgabe, byť láskavý? Ten láskavý Ježiš, ktorého vidíme v evaneliách, je skvelým príkladom láskavosti aj pre nás. Tak poďme a napodobňujme ho. Lenže dobre vieme, že to sa oveľa ľahšie mne vraví, ako tebe spraví. Nezdá sa vám? Niekomu z nás sa to darí viac a niekomu menej. Prečo? No, lebo ak je Ježiš pre nás iba morálnym príkladom, tak to, nakoľko sa nám darí napodobňovať ho, bude závisieť iba na nás, na našom úsilí, na našej šikovnosti. A to je dosť málo však. Nestačí obdivovať Ježiša, ktorý láskavo vyučoval a sýtil, uzdravoval choroby a odpúšťal hriechy. Začína to tým, že si uvedomujem, čo Ježiš urobil pre mňa. Čo všetko som získal ja Ježišovou láskavosťou. Lebo skôr, než ja môžem preukázať duchovné ovocie láskavosti, tak ako som hovoril, zrodila sa láskavosť sama v Betleheme. Láskavosť chodila po zaprášených cestách tejto zeme. Láskavosť slúžila tomuto svetu. Láskavosť žila mojim životom a zomrela mojou smrťou. A to osobnou dôverou v láskavosť Ježiša sa zjednotím s ním a tak jeho charakter začne prenikať do môjho charakteru. Ján uvádza svoje evanjelium slovami: tým však, čo ho, teda Ježiša, prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. Takže keď preukazujeme láskavosť, tak ukazujeme Krista. Preto ste to vyznávali v jednom z tých svojich záväzkov, že budeme prejavovať láskavosť jeden druhému. Naša láskavosť nemôže nikoho zachrániť z hriechov, ale Kristova láskavosť môže a stále zachraňuje. Tá láskavosť, o ktorej tu hovoríme dnes, je ovocím Svätého Ducha. Tá samotná nasledovania hodná láskavosť Krista nás nedokáže urobiť láskavých ľudí. Ale keď sme sa vierou zjednotili s Kristom, tak vtedy ten istý Boží duch, ktorý pôsobil v jeho živote, začne pôsobiť aj v našom živote. Kristova láskavosť sa stáva našou láskavosťou. On je náš starší brat. Aký je on, taký sme aj my. Lebo máme toho istého ducha, ktorého má aj on. Je iste zaujímavé, že v evanjeliách sa podstatné meno láskavosť nenachádza. A ja sa domnievam, že je to preto, lebo tam je láskavosť stelesnená v Ježišovi Kristovi. Podstatné meno láskavosť sa ale nachádza 10 krát v Pavlových listoch. Tieto listy písal rôznym zborom, ktorým vždy najprv vysvetľoval, kto je Kristus a čo pre nich urobil, tie gábe, a potom nasledovali jeho výzvy a úlohy a v gábe. A preto až v Rímanom 13. kapitole im hovorí, že nikomu nebuďte nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali. A keď v tej skvelej 13. kapitole Korintianom opisuje lásku, tak hovorí, že láska je trpezlivá, láska je láskavá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva. A potom Galaťanom píše, tam, kde popisuje tie jednotlivé stránky ovocia Ducha Svätého, vraví, že navzájom si slúžte v láske, lebo ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota a tak ďalej, čo príde ďalej. A Efezanom píše v 4. kapitole, znáse v tej druhej polovici, a vraví, buďte k sebe láskaví, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. A podobne Kolosanom píše v tej druhej polovici, teraz však aj vy zhodte zo seba všetko. Hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie, necudné reči zo svojich úst. A ako vyvolený Boží, svätý a milovaný, vezmite na seba milosrdný súcit, láskavosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť. Navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým. Nadovšetko sa však odejte láskou, ktorá je zväzkom dokonalosti. To evanjelium, ktorým sme dnes začínali, je dobrá správa o tom, že Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli ešte pre poklesky mŕtvi, oživil nás Kristom. Milosťou ste spasení. Spolu s ním nás skriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich časoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho láskavosti voči nám v Kristovi Ježišovi. Takže láskavosť je priamým prejavom lásky, ktorá je živá a aktívna. Spontánne sa prejavuje v živote človeka, ktorý je vedený Kristom. A tak sa uzatvára ten kruh od pôvodnej láskavosti Boha, ktorý stvoril svet a človeka a vyvolil a zhromažďuje si svoj ľud pre seba. On zostáva láskavý napriek nášmu hriechu a zlobe, aby prejavil svoju nepochopiteľnú láskavosť Ježišovi Kristovi v plnosti času. A tu dospieva Božia spásna aktivita svojho vrcholu. V Ježišovi Kristovi vidíme otcovskú láskavosť ako v zrkadle. Členovia Kristovho spoločenstva, cirkev, nastúpili na cestu svetom pochodníku láskavosti. Láskavosti, ktorú musia preukazovať všetkým ľuďom. A navyše musia ju si ju zvoliť a prejavovať vo svete, ktorý prejavuje pramálo láskavosti. Láskavý otec má láskavého syna, aj láskavé deti. Nechce od nás veľa. Len buďme tým, čím sme. Boží synovia, Božie céry, Božími deťmi. Modlíme sa. Otče, Ty si láskavý vo všetkom, čo robíš. Prosíme, aby si svojim duchom aj nám dal láskavé srdce. Láskavé ruky, ochotné slúžiť a ústa, ktoré hovoria pravdu láskavo. Lebo túžime, Pane, nielen byť, ale aj vyzerať ako Tvoje deti. Amen.